Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara i dëbuan 35 diplomatë rusë, ndërsa rrjeti CNN raporton se Rusia ka ndërmarrë masa hakmarrëse. Kuvendi i Kosovës së dje ka miratuar rezolutën për rënimin e murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Në Siri duket se po respektohet marrëveshja për armpushim në gjithë vendin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thonë se i dëbojnë 35 diplomatë të Rusisë, derisa i shpallën sanksionet e reja ekonomike dhe masat e tjera ndëshkuese në përgjigje të sulmeve kibernetike ruse gjatë zgjedhjeve presidenciale amerikane. Këto masa të shpallura mbrëm nga shtëpia e bardhë gjërsisht janë paralajmëruar më herët. Këtë e bëri edhe presidenti amerikan Barack Obama në një intervistë më herët këtë muaj. Në njoftimin e shtëpisë së bardhë theksohet se dy komplekse diplomatike ruse në Maryland dhe New York, që konsiderohet se ishin të përfshira në mbledhjen e informacioneve të inteligjencës, janë urdhëruar të mbyllen, ndërsa 35 diplomatë rusë të identifikuar si operativistë të inteligjencës do të dëbohen. Pos kësaj, 4 zyrtarë të lartë dhe entitetet të ndërlidhura me Agjencinë e Inteligjencës Ushtarake Ruse, GRU, dhe Agjencinë Kryesore të Sigurisë Ruse, FSB, janë goditur me sanksione të reja financiare dhe të udhëtimit. Këto aksione nuk janë shuma totale përgjigjes tonë ndaj aktiviteteve agresive ruse, tha presidenti amerikan Barack Obama në deklaratën e tij dhe ka shtuar se ne do të vazhdojmë të ndërmarrim një seri të aksioneve në kohën dhe vendin e zgjedhjes sonë, disa prej të cilave nuk do të publikohen. Rrjeti televiziv CNN ka raportuar se autoritetet e Rusisë kanë urdhëruar mbylljen e një shkolle angloamerikane në Moskë, pasi Shtetet e Bashkuara mbrëmi imponuan sanksione të reja për shkak të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet amerikane. Shkolla u shërbente fëmijëve të personelit të ambasadave amerikane, britanike dhe kanadeze. Në të, po ashtu mësimet i ndiqnin edhe personat e tjerë të jashtëm në Moskë dhe ruset. Por zyrtarët amerikani thanë në rrjetit CNN se kjo shkollë do të mbyllet të për të gjithë dhe se Rusia po ashtu e ka mbyllur qasjen në një shtëpi për pushim të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në një lagje të Moskës. Mbyllja këtyre kapaciteteve të popularizuara për punonjësit e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Moskë dhe familjet e tyre duket se bëhet në kuadër të hakmarrjes për mbylljen e dy komplekseve në Washington dhe New York që shfrytëzoheshin nga diplomatët rusë në kuadër të sërisë së re të sanksioneve amerikane kundër Rusisë të ndërlidhura me sulmet kibernetike kundër zgjedhjeve amerikane. Nuk ka pasur konfirmim të menjëhershëm të zyrtarëve rusë për këto mbyllje. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se shërbimet e sigurisë Rusisë po ndërmarrin luftë kibernetike kundër Ukrainës, me çrast hakerët i kanë sulmuar afro 6500 herë institucionet shtetërore të Ukrainës gjatë 2 muajve të fundit. Hetimi i një numri të incidenteve indikon pjesëmarrjen direkte ose indirekte të shërbimeve të sigurisë ruse që ndërmarrin luftë kibernetike kundër vendit tonë, tha mbrëm Poroshenko, duke kërkuar që siguria kombëtare dhe Këshilli i Mbrojtjes i Ukrainës të ndërmarrin masa mbrojtëse. Rusia vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat për sulme kibernetike. Armpushimi i ri në nivel vendi në Siri, i ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia, duket se në mas të madhe po respektohet e sot herët në mëngjes, për kundër raporteve për përleshje të izoluara, tha observatori sirian për të drejtat e njeriut me sërinë në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Ky armpushim ka hyrë në fuqi mbrëm në mesnat dhe është ndalja e parë e luftës në gjithë vendin, prej se në muajin shtator një armpushim një javor u shkatrua pas disa incidenteve me dhunë. Shefi observatorit Abdelrahman i tha agjensisë AFP se disa grupe të vogla kryengritëse dhe lojalistët e armatosur po synojnë shkatrimin e marrëveshjes pasi ajo e përfundon praninë e tyre. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si zakonisht në fund të vitit të bëhen bilance për të arriturat gjatë kësaj periudhe, si vlerësohet në gazeta viti 2016, Zenel?
E përditshmja zëri Fatmir vlerëson se viti që po e lëm pas nuk paraqet ndonjë përjashtim të madh në kuptimin e një politike siç është kjo aktualja, që refuzon të shërbej elektoratit prej cilit politikanët kanë marrë besimin për të qeverisur, besim ky që si stekson gazeta shpërdoret për çdo ditë. Gazeta ka vënë dukje se fjalet korrupsion, kriminal, hajn, keq përdorues janë bërë pjesë jo vetëm e normalitetit gjyqësor në mungesë të funksionimit të ligjit, ndërsa krizat e sërzgjatura, izolimi dhe mungesa e perspektives lën gjurmë dhe pasoja në personalitetin e çdo njeriu dhe si shtekson e përditshmja zëri madje edhe e transformojnë mundësinë e tij, e shkatrojnë vetbesimin dhe bëjnë të mendojë vetëm si të largohet sa më shpejt nga ky vend. Kësisoj në pamundësi për të ikur për t'ia kthyer shpinën politike së keqe dhe politikanëve plaçkitës, shumë njerëz, siç në vizon gazeta, dorzohen, tërhiqen në jetën e tyre tërësisht private, duke u përshtatur kësaj ambientit, duke mbijetuar dhe duke mos u zhytur në të bëmat e politikanëve sekson postierash. E përditshmja zëri, Fatmir.
Konsiderohet se viti që po kalon në Kosovë nga aspekti politik karakterizohet edhe me përplasje të ashpra ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, vlerëson se 2016 është e turpshme për politiken dhe do të mbahet në mend si dështim total si për pushtetin ashtu edhe për opozitën në kuptimin e tensioneve politike, aferave të krimit organizuar, korrupsionit dhe skandaleve tjera për politiken kosovare. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kriza dhe jo stabiliteti institucionave të vendit, gazi lotësjellës në kuvend, dështimi përmbushjes së kriterëve për liberalizimin e vizave, fillimi i arrestimeve ekstravagante të figurave qendrore të luftës për krim të organizuar dhe korrupsion, zbardhja e dosjes pronto për muaj të tërë me seri, ishin vetëm disa nga skandalet e mëdha që përcollën skenën politike gjatë këtij viti dhe si të tillë po e përmbyllin atë. E përditshmja Kosova sot thekson po ashtu se një nga temat e nxehta që ka skandalizuar dhe bllokuar jetën parlamentare edhe gjatë këtij viti në pjesën ndërmuese të kalendarit të punës ka qenë vazhdimi i historive të gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës në shenjë kundërshtimi të ratifikimit të demarkacionit kufirit me Malin e Zi. Gazeta ka vënë pa edhe si shtuhet të vendnumërimin e Kosovës në procesin e integrimeve evropiane, që gjithashtu do të mbetet një njollë zezë skandaloze për politikën qeverisëse në vitin që po e lëm pas.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuvendi i Kosovës së dje me shumicë të votave e ka miratuar një rezolut me të cilën kërkohet rënimi i murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Nga teksti kësaj rezolute janë tërhequr pikat ku kërkohej dorëheqja e ministres për dialog